në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 korrik 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në këto çaste në Washington po zhvillohet takimi ndërmjet zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Më herët zoti Thaçi u takua me ish-sekretaren e Shtetit Madeleine Albright. Dhoma e apelit të Tribunalit të Hagës ka vendosur për rigjykim të pjesërishën të Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësoi se ky vendim paraqet një lajm shumë të keq për Kosovën. Avokati Lah Brahimit të Gregor Gai Smith, vendimin e gjykatës në Hagë cilësoi si shokuese. Presidenti Serbis Boris Tadić ka mirëpritur vendimin e Tribunalit të Hagës lidhur me Haradinajn. Sekretari Amerikan e Shtetit, Hillary Clinton, deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja kundër Koreas së Veriut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht me vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, dhoma e apelit të gjykatës së Hagës ka marrë vendim se ish kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj duhet të gjykohet përsëri në mënyrë të pjesërishme për akuzat të ndërlidhura me konfliktin e viteve 1998-99, pasi është vlerësuar se lirimi i tij para dy vitesh ishte një gabim gjyqësor. Rigjykimi është vendosur edhe për dy ish pjesëtarët e UÇK-s, Lah Brahimaj dhe Idris Balaj. Në këtë mënyrë, dhoma apelit e pranoi njërën nga ankesat e prokurorisë, atë që bënte fjalë për mungesën e disa dëshmitarve. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Dhoma e apelit e gjykatës së Hagës sot ka anuluar pjesërisht vendimin e gjykatës për pafajsinë ndaj Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimajt, vendim që ishte marrë në prill të vitit 2008.
In respect to the prosecution's appeal, grants prosecution ground of appeal 1, Judge Robinson dissenting, and quashes the trial chamber's decisions to A. acquit Ramush Haradinaj and Idris Balaj.
Bazuar në apelin e prokurorisë, dhoma e apelit jep të drejtë me shumicë votash, gjyqtari Robinson e ka kundërshtuar vendimin kërkesës 1 të prokurorisë. Kjo bën që të anulohet vendimi i gjykatës për lirim nga të gjitha akuzat për Ramush Haradinajn dhe Idris Balajn, tha gjyqtari dhomës së apelit. Kjo e fundit ka urdhëruar rigjykim të pjesëshëm lidhur me rastin. Apeli pranoi ankesën e prokurorisë se nuk ishte dhënë kohë mjaftueshme për të shfrytzuar të gjitha rrugët në mënyrë që të paraqiteshin dy dëshmitar kyç të rastit. Apeli ka arritur në përfundimin se gjykata ka dështuar në marrjen e masave të nevojshme për të siguruar dëshmitë e disa prej dëshmitarve. Dhoma e apelit ka hedhur poshtë apelin e prokurorisë lidhur me akuzat e tjera. Në fund të seancës së sotme, gjyqtari i apelit ka vendosur paraburgimin për Haradinajn, Balajn dhe Brahimajn deri në një vendim tjetër.
Orders the detention on remand of Ramush Haradinaj, Idris Balaj and Lahi Brahimaj.
Apeli urdhron paraburgimin e Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimajt dhe kërkon dërgimin e të treve në qelitja paraburgimit të gjykatës ta drejtuesi seancës. Pritet që gjykata të caktojë datën e rigjykimit. Përmes një komunikate, avokati mbrojtës i zotit Haradinaj Michael O'Reilly thekson se është jashtëzakonisht i befasuar me vendimin e sotëm dhe kjo është diçka që s'është pritur duke pasur parasysh lirimin e tij të pamëdyshje dhe unanim të para dy viteve. Burimet pranë ekipit mbrojtës të zotit Haradinaj pohojnë se së shpejti do të bëhet kërkesa me shkrim për lirimin me kusht.
Vendimi i Tribunalit të Hagës për rigjykim të pjesërishëm të Ramush Haradinajt, Lah Brahimajt dhe Idris Balajt e ka befasuar shumë kë negativisht në Kosovë. Partia Zotit Haradinaj, AAK-ja, ka vlerësuar se ky është një lajm shumë i keq për Kosovën dhe është të shprehur se edhe në rigjykim ish kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj do të lirohet. Juristët thonë se vendimet e këtilla, sikur ky i Hagës, janë shumë të ralla. Analistët konsiderojnë se nuk është e rastësishme që vendimi u morë një ditë para se GND-ja ta shpallë opinionin e vetë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Vendimi i dhomës së apelit të Tribunalit të Hagës për të rikthyer në gjykim të pjesëshëm rastin e Haradinajt, Balajt dhe Brahimajt ka qenë shokues për partinë Ramush Haradinaj, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nga e cila dhe ka ardhur reagimi i parë pas këtij vendimi. Në një konferencë për gazetarë, nën kryetari i kësaj partie Blerem Shala, duke paraqitur qëndrimin e AK-s, ka thënë se kjo parti është e imase befasuar me vendimin e Tribunalit të Hagës.
Veshma kur dihet që me një vendim unanim të shkallës së parë të këtij tribunali me 3 prill të vitit 2008, zoti Haradina është shpallur i pafajshëm prej të gjitha akuzave. Si AK jemi të sigurt që si herën e parë, ashtu edhe tani, në rgjykimin e pjesëshëm që do të pasojë, shpresojmë sa më shpejt që është e mundur, Ramush Haradinaj, kryetari AK-s, do të shpallet plotësisht i pafajshëm.
Dhoma e apelit në Tribunalin e Hagës ka pranuar ankesën e prokurorisë se nuk i ishte dhënë kohë mjaftueshme për të shfrytzuar të gjitha rrugët në mënyrë që të paraqiteshin dy dëshmitar kyç të rastit, duke kthyer në gjykim të pjesëshëm rastin Haradinaj dhe të tjerët. Për avokatin Fazli Balaj, rrëzimi i shkallës së parë në Tribunalin e Hagës është shumë i rrallë.
Shumica e gjykimeve të shkallës së parë në Tribunalin e Hagës janë vërtetu ose janë ndryshuar me ankesat e prokurorit ose të avokatëve lidhur me masën e dënimit. Pra, ose është rrit dënimi ka pasur rase, ose është ul dënimi, por mu prishin prish më radh. Pjesa e akuzave ose në pjesa e gjykimit është vërtetu, nuk është prishën tërësia e gjykimit. Po për ato pjesë, ato pika të akt akuzës për të cilat është kthyer në gjykim, çështja fillon prej fillimit, prej zerës. A do thirrën gjithë dëshmitarët? Apo jo, unë nuk e di, po për ato pjesë që është prish gjykimin, duhet zer provat prej fillimit.
Vendimi i apelit të Tribunalit të Hagës u mor një ditë para se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të japë opinionin këshilldhënës për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Aleanca për Anëmërinë e Kosovës vlerëson se proceset politike në Kosovë do të dëmtohen me rikthimin në gjykim të rastit Haradinaj. Për këtë gjë, kryetari Ardian Gjini tha Radios Evropa e Lirë se AK është befasuar me vendimin e apelit.
Se ne sot kemi qenë seriozisht befasuar dhe të shokuar një farë mënyre, ka qenë plotësisht e papritur për ne, jo vetëm për faktin se ne besojmë pafajsinë të hire, jo vetëm për faktin se është liruar një herë me vendim unanim qyqit, por edhe për faktin se ka ndodhur një moment tepër çuditshëm për Kosovën, mund të them tepër transition. E një ditë para se të rritet në ndimi i qykatës për kontrolë të rejtësisë dhe në kohën kur kërkohën bisedimin në Serbinë, qështë e tjera të nëtë rrinë tezën Kosovës.
Edhe analistët politikë në Kosovë lërsojnë se rikthimi në gjykim nuk është lajmë i mirë për Kosovën. Driton Lajçi thotë se me që procesi do të marrë kohë, atëherë do të ketë ndikim në skenën politike, por edhe në proceset politike në për të cilat po kalon Kosova. Ai dyshon se është i rastishëm vendimi i apelit një ditë para se GNDJ-ja ta thotë fjalën e saj për Kosovën.
Edhe nëse është e rastishme, është e pamundshme që mos i lidhim njënën me tjetrën. Dëshiroj që ky mos jetë peshqesh Serbisë një ditë para vendimit të opinionit këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, në mënyrë që eventualisht jeti favoshen vendimin e, në mënyrë që të qetësohet Serbia një ditë për para.
Ekipi mbrojtës i udhëhequr nga koordinatori Michael O'Reilly pritet që të kërkojë lirimin me kusht të zotit Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Theksuam në hapje të emisionit se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Shtetet e Bashkuara, duke e vlerësuar këtë vizitë, ai tha:
"Edhe mesazhi, edhe simbolika, edhe porosia e kësaj vizite është thellimi i bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mesazhi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë me Kosovën dhe pranë Kosovës edhe sot, edhe nesër në rastin e prezantimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare dhe për Kosovën do të ketë vetëm forcim të shtetit të saj, konsolidim, por edhe njohje të reja në këtë drejtim, erëzotim edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës."
Transmetojmë tash edhe bllokun e lajmeve të tjera të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Washington, në këto qasë si kryeministri Kosovës Hashim Thaçi po takohet në shtëpinë e bardhme e zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara, Joseph Biden. Sot më herët, zoti Thaçi ka takuar ish sekretaren amerikane të shtetit, Madeleine Albright, njoftoi zyra për informim me kryeministrit. Në takimin miqësor me zonjën Albright, Thaçi shprehu mirënjohjen e qeverisë së Kosovës dhe të popullit të Kosovës për kontributin që ka luajtur ish sekretaria Albright në çlirimin dhe pavarësimin e vendit, si dhe për rolin e saj sot në mbështetje të zhvillimeve në Kosovë. Nga ana saj, sekretare amerikane e shtetit rikonfirmoi mbështetjen për Republikën e Kosovës dhe e theksoi se ndihet krenare me të arriturat që ka shënuar Kosova. Prishtinë. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi dhe qeveria e Kosovës kanë përsjellë me vëmendje procesin gjyqësor të shkallës së dytë dhe shprehin brengosje për procesin e rigjykimit ndaj Ramush Haradinaj dhe luftëtarëve të tjerë të UÇK-s, thuhet në deklaratën e ekzekutivit kosovar. Qeveria shpreh keqardhje për këtë vendim të gjykatës, mirëpo është e bindur se zoti Haradinaj do të dëshmojë papajisinë e tij në rigjykimin e pjesëshëm, ashtu si në rastin e gjykimit të tij në këtë gjykatë, e cila kishte shpallur të pafajshëm. Qeveria Kosovës rithekson se UÇK-ja ka zhvilluar luftë të drejtë për liri dhe demokraci, për mbrojtjen e vlerave të qytetërimit dhe ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare të luftës, thuhet në deklaratën e qeverisë. Hag, Gregor Gail Smith, avokati i shpjestarit të UÇK-s La Ibrahima, ju shpreh jashtëzakonisht i befasuar për vendimin e dhomës së apelit të Tribunalit të Hagës që të bëhet rigjykim i pjesëshëm për klientin e tij, për Ramush Haradinaj dhe për Idris Balajin.
I find the judgment to be shocking.
Vlerësoj se vendimi është shokues, është shumë gjë e rrallë që një dhomë apeli ta kthej vendimin për lirim siç ka ndodhur në këtë rast, tha avokati Gregor Gail Smith para gazetarëve në Hag. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se vendimi i Tribunalit të Hagës për rigjykimin e pjesërishëm të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është njëra nga dëshmitë e objektivitetit të këtij tribunali. Zoti Tadić u tha gazetarëve në Beograd se lajmi për rigjykimin e Haradinajit është i mirë, por ka përsëritur se Serbia nuk përzihet në punën e Tribunalit të Hagës dhe në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Nga ana tjetër, zëvendës prokurori i Serbisë për krimet të luftës Bruno Vekarić e ka përshëndetur vendimin e dhomës së apelit në Tribunalin e Hagës për rigjykimin e pjesërishëm të Haradinajt, Brahimajt dhe Balajt. Washington, kryeministri britanik David Cameron tha se vendimi i Skocisë për të liruar autorin e sulmit në Lockerbie ishte plotësisht i gabuar. Cameron shtoi se qeveria skoceze është e vetmja përgjegjëse për lirimin e Abdelbaset Ali Al-Megrahit dhe nuk duhet fajsuar giganti i naftës British Petroleum për këtë vendim. Al-Megrahi ishte i burgosur në Skoci pas sulmit të vitit 1988 ku humbën jetën 270 persona, shumica amerikan. Deklarata e kryeministrit britanik u bë gjatë konferencës për shtyp në shtëpinë e Bardh pas takimit me presidentin Obama. Irani dhe Afganistani ishin dy temat të tjera që zunë vend të rëndësishëm në takimin Obama-Kamerun.
Iran must give up its pursuit of a nuclear weapon.
Irani duhet të heqë dorë nga përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore, kërkojmë nga regjimi iranian që të rifillojë bisedimet me bashkinë ndërkombëtare pa vonesë. Por në mungesë të një partneri të vullnetshëm, ne do të zbatojmë me përpikmëri sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Në Evropë do të marrim edhe masa të tjera shtesë në këtë drejtim, ka thënë Kamerun. Seul, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja kundër Koresë së Veriut. Deklarata e Clintonit u bë pas takimeve të nivelit të lartë të zhvilluara në Seul. Londër, udhëheqësit e separatistëve kurd në Turqi kanë deklaruar se luftëtarët e guerilës kurde do të çarmatosen nëse Ankara ja përmbush disa kushte. Udhëheqësi i Partisë Punëtore të Kurdistanit, Murat Karealian, deklaroi për mediat britanike se do të dorëzonin armët nëse Turqia do të binte dakord për armpushim, do të ndërpriste sulme ndaj civilëve kurd dhe do të jepte fund arrestimeve të politikanëve kurd në lindje të Turqisë. Marrëveshja sipas kreut aktual të PPK-s duhet të mbikëqyret nga Kombet e Bashkuara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tiliqe.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Duke u shprehur për pritjet e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, profesori së drejtës ndërkombëtare Zenulla Gruda thotë se do të ishte skandaloze nëse vendimi kësaj gjykate nuk do të jetë në favor të Kosovës. Ekspertja Iliriana Islami mendon se vendimi i GND-s do të jetë i balancuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Profesori së drejtës ndërkombëtare Zejnulla Gruda shprehet se mendimi i GND-s për Kosovën do të jetë në favor të kosovarve. Ai thotë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të deklarohet në bazë të dy parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimit të integritetit territorial.
Lidhur me këto, duhet thënë se parimi i vetëvendosjes shkon qartë në favor të Kosovës për shkak se tashti parimi i vetëvendosjes trajtohet si rregull zakonore dhe konvencionale së drejtës ndërkombëtare. E përmban karta e OKB-s, dy paktet për drejtat e njeriut, akti final i Helsinkit dhe llogaritet si norm jus cogens e së drejtës ndërkombëtare, që do të thonë se asnjë norm tjetër nuk mund të jetë në kundërshtim me këtë parim. 2. separimi i vetëvendosjes, llogaritet si parakusht për shfrytëzimin e drejtave tjera të njeriut.
Sipas profesorit Gruda, çfarë do vendimi që nuk do të jetë në favor të Kosovës, do të ishte skandaloz dhe siç thot ai, do të ishte fundi së drejtës ndërkombëtare.
Kur çfarë mendimi nuk mundet me qenë në dam të Kosovës, ose që kishte me mahu drejtën e Kosovës për vetëvendosje. Këto, që u shëtash unë edhe ma parë, logaritet se i takon grupit normave Jus Kogens, edhe nuk ka asni norm tjetër, e cila mund tjetë në kundërshtim me parimin e vetëvendosjes. Duke pas parasysh këto, unë e besoj se është e pa mundshme, është e pa imagjinushme që të sjellet një mendim, sa do që është konsultativ, do më tonë jo ju obligushem juridik, i cili do të mohonte njerin dhe parimet kryesore të kartës kombëve të bashkuara edhe të rendit të rinë dërkomtar, kish me qenë skandaloze, qëfar do vendimi i cili kish me qenë kundër Kosovës. Për kuptimet mija, kjo kish desh me tonë fundi se drejtës në dërkomtar.
Gruda ka thënë se njerëzit nuk mund të jetojnë të lire kombi tyre të jeti shtypur. Profesori Gruda deklaron se në bazë të parimet për vetë vendosje, pas luftës së dytë botërore janë pavarësuar më shumë se 100 shtete në gjithë botën.
Dhe deri sa parimi i vetë vendosje shkon qartë në favor të Kosovës, parimi i respektimit të integritetit teritorial nuk shkon në favor të Serbisë, sepse ndryshe nga që pretendon Serbia, ky parim mbron shtetet nga sulmi i jashtëm, pra nga shtetet e treta. Në praktikën e po kësaj gjykate, integriteti territorial është diskutuar.
Ndërsa Iliriana Islami, ekspertës e drejtës ndërkombëtare, thot se mendimi këshillëdhënës mbi ligjshmërinë e shpallës së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jetë interpretimi i balancuar.
Gjykata ndërkombëtare do të jap krejtësisht një kohë të re edhe mënyrës si duhet të krijohet të tëreja, apo do të legitimoj procesin e krijimit të shteteve deri më tani, dhe në anën tjetër do të jap kohje njohjes së shteteve duke i legitimituar në mënyrë juridike. Deri më tani, pothuajse të gjitha rastet apo spoku këto të cilat janë të ndjeshme në të drejtën ndërkombëtare e kanë pas këtë status neutral, duke thënë gjithmonë koncepte pak sa më abstrakte.
Zona Islami gjithashtu konsideron se edhe në aspektin politik mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jap një frymë të re brenda organizatës së kombëve të bashkuara.
On pres që institucioni ndoshta do të ketë edhe një mundësi të një kompromisi më të madh lidhur me atë se si do zhvillohet tani tutje një e drejtë, qoftë një kombi, qoftë shtetformimit, qoftë njohje.
Kërkesa që GND-ja të trajtoj ligjshmërinë e shpallës së pavarësisë ishte iniciuar nga Serbia 2 vjet më parë. Vitin e kaluar janë mbajtur seanca dëgjimore në të cilat 14 shtete kanë mbrojtur argumentin e shpallës së pavarësisë, ndërsa 12 kanë qenë kundër. Ndryshe analistët kosovar dhe ata ndërkombëtar, por dhe autoritetet kosovare kanë deklaruar se pas mbylljes së rastit të Kosovës në GND, pavarësinë e Kosovës do ta njohin shumë shtete që deri më tash nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:18 minuta e 18 sekonda. Vazhdojmë me misionin. Pacientët që vuajnë nga kanceri, përveç ndihmës mjekësore, e kanë të domosdoshme dhe ndihmën psikike. Në mungesë të psikologëve nëpër spitale e në veçanti në klinikat onkologjike, pacientët kosovare kanë më të vështirë përballjen me sëmundjen. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, sjell rrëfimet e pacientëve, por edhe mendimet e mjekëve e psikologëve.
Së Haqiu, 38 vjeçare, po lufton me vdekjen. Ka një kohë që ajo është diagnostifikuar me kancer. Lajmin për sëmundjen e rëndë ja ka kumtuar vet onkologu, tek i cili edhe është diagnostifikuar. Shumë pacientë si ajo e pranojnë me vështirësi faktin se vuajnë nga një sëmundje e tillë. Mjekët e quajnë këtë fenomen mohimi, prandaj ata sugjerojnë që të jetë psikologu ai që kumton lajmin e rëndë. Në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën onkologjike, nuk ka psikolog. Zonja Sagjiu i është dashur që vetë të punoj me veten për të përballuar fazat e rënda të sëmundjes që po e vuan.
E kum prit që po më thot kancer, po jam përgatit psikikisht ma herët. Unë jam mati për kësaj sëmundje. Jo dhe rëndësishisht nuk i kum kushtu.
Frederik Qupëriani, kirurg torakal, thot se sikurse në vendet e zhvilluara edhe në Kosovë do të ishte i mirëseardhur psikologu në pavionet onkologjike.
Neve na vjen edhe bara, si të them, që pacientit t'ja komunikojmë në diagnozë. Kjo është një lajm i keq, si për neve, ashtu edhe për vetë pacientin, ashtu edhe për, për familjen e pacientit. Pavarësisht nga gjendja emocionale dhe nga ngritja intelektuale e pacientit, varet se si kome e pranu pastaj ai këtë lehë.
Ndërkaq Klevis Vaçari, psikologe, thotë se në pavionet onkologjike në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu, jo vetëm në momentin kur i tregohet fakti që është i sëmurë me kancer, por edhe gjatë trajtimit.
Zakonisht në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu. Si fillim, psikologu në momentin e tregimit të smundjes është i rëndësishëm për shkak sepse ai e ndihmon pacientin ton me të fletë me të në mënyrë që nuk mund të them tani pacientit ta marrë sa më lehtë smundjen, sepse ky është një lajm realisht ndër më të hidhurit që një njeri mund të marrë në jetën e tij, por të ndihmoj që smundja të mos të avancojë. Kanceri është një smundje që avancon edhe me situatën psikologjike të individit.
Si pasaj, psikologët zhvillojnë seanca këshilluese para operacioneve, sepse gjendja psikike që pacienti futet në sallën e operacionit është shumë e rëndësishme.
Psikologu, të rindërtoj shpresën e humbur apo të vrarë tek dikush tjetër, e kështu me radhë. Për këto arsye, unë personalisht të konsideroj te të domosdoshëm psikologu në këto pavione.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo çështje nuk duhet të jetë brengë një punëtori shëndetësor, por duhet të jetë një brengë institucionale dhe shtetërore në mënyrë që të formohet një sistem shëndetësor i fuqishëm, i cili do të ndihmojë pacientin që nga fazat e para të sëmundjeve onkologjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët në Shkup konsiderojnë se çështja e kontestit për emër me Greqinë e ka ndarë Maqedoninë në dy grupe të mëdha kundërshtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Komunikologu maqedones Peter Arsovski thekson se në Maqedoni kryesisht gjatë 4 viteve të fundit me politikën që ndjek qeveria e vendit, dukshëm është thelluar hendeku mes të ashtuquajturve patriot dhe tradhtar të kombit, kur bëhet fjalë për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Ideološki se deli Makedonija na dva golemi tabora, jednite koji se fokusirani za nakarat kompromis.
Makedonija në pikpamje ideologjike ndahet në dy tabore të mëdha, njëra anë që është e gatshme të bëj kompromis me Greqinë dhe vendit i hapet porta e bashkimit evropian dhe NATO-s, të cilat emrohen si tradhtar, dhe ana tjetër që nuk është e gatshme për kurfar ndryshimit e emrit dhe veten e quan patriot. Por fatkeqësia më e madhe qëndron në faktin se gjithë kjo ushqehet nga propaganda e përditshme e strukturave qeveritare, thekson Petar Arsovski, komunikolog. Ndërkaq Rizvan Sulejmani, drejtuesi i Institutit për Kërkime Sociopolitike, vlerëson se ndasit në shoqërinë maqedonase janë rezultati mungesës e ideve nga ana e partive politike për të zgjidhur kontestin.
Duket partit politike me vullnet, me dëshirë në një mënyrë mbajnë temë aktuale këtë çështje, pra arsye se nuk kanë fare ide se si faktikisht probleme shumë serioze me zotit të jale. Për shembull, si bjeju lufta politike që bëhen në partive politike Maqedonë. Në basë këne incidenteve bëhet kampanja për luft politike, kur nga në tjene ke probleme katastrofale me ekonomi, papusti, i kur aty partit politike nuk kanë ide. Edhe nuk bën luft politike për atë, si të gjithë në probleme serioze, po mere me gjëra periferike.
Thot Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke nënvizuar se mos integrimi i vendit në strukturat euroatlantike, në mas të madhe mbetet peng dhe i oligarkive ekonomike të cilet arin të kryojnë pasuri brenda natës.
Si duket edhe oligarhisë ekonomike, cilë është nërtu ashtu në tranzicion, pak kapacitetet të mjaftushme në trekt ekonomisë të hapun, për të jafrojë Republika Maqedonisë Unionit Evropian dhe natës. Sigur jo kjo mbinon kjo situatë, kërkoj mënyra se si të mbetet kjo situatë status quo, kurse ato nga në tjene kontrolojnë mediumet e fuqishme që kjojnë në opinion në Republikën e Maqedonisë. Një kam përshqipje se këtu fakt nuk i forcë reale. As politika e intelektuale që kërkon mënyra se si të zgjidhet problemi. Ato shumë atë problem, sepse nuk e zgjidhin problemin.
Nga ana tjetër, komunikologu maqedonas Peter Arsovski thotë se politika ka deportuar në të gjitha poret e shoqërisë, gjë që flet për mungesë të demokratizimit të shoqërisë. Kjo, thekson Arsovski, paraqet rrezik jo vetëm për procesin e integrimit, por dhe për stabilitetin politik në vend.
Takva situacija ne može nikako da se nadmine lehtno.
Një situatë e katil nuk është e lehtë për të tejkaluar, por të jemi sinqer, gjendja nuk është dhe aqe pashpres, nga se edhe ata të cilet e quajnë veten patriot, janë të vetëdijshëm se Maqedonia nuk ka ardhmëri pa integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por sërish më duhet të theksoj se kliman pozitive duhet ta krijojë qeveria, sado që kjo mund t'i kushtojë Partisë Maqedonase në pushtet në funksion të perspektivës së Maqedonisë, thekson Petar Arsovski, komunikator për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E përditshmja amerikane Washington Post, pas dy vitesh hulumtimi mbi funksionimin e strukturave amerikane të zbulimit, ka rritur në përfundim se sistemi nuk është funksional. Sipas gazetës, sistemi është shumë i madh dhe i vështirë për të kontrolluar, dhe kjo shkakton boshllëqe në masat e sigurisë. Zyrtarët nuk pajtohen me konkludimet e gazetës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Kompleksiteti i sistemit amerikan të zbulimit del jashtë çdo përkufizimi. Ky është një nga përcaktimet që generali në pension John Vines ka dhënë gjatë një interviste për të përditshmen amerikane Washington Post. Intervista me lejtnant generalin Vines është një nga qindra intervistat e zhvilluara nga ekipi Washington Postit si pjesë e një hetimi gazetaresk për efikasitetin e sistemit amerikan të zbulimit, sistem që psoi shumë ndryshime pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Për shkak të mungesës së një procesi të sinkronizuar, padyshim që si rezultat kemi mesazhe që nuk përputhen, ulje të efikasitetit dhe humbje në planin e përgjithshëm, ka thënë Vines për të përditshmen amerikane. Askush brenda sistemit amerikan të shërbimeve të zbulimit nuk e di sa i madh është ky sistem, sa kushton, sa vetë punojnë në këto struktura dhe deri në çfarë ato janë të mbivendosura, thot Dana Priest, gazetare dhe autore e librit Top Secret America. Sipas Washington Post, në këtë botë të shërbimeve të zbulimit punojnë 854.000 persona, 1300 organizata qeveritare dhe mbi 2000 kompani private që janë pjesë e aktivitetit kundër terroriste, atyre të sigurisë kombëtare dhe të zbulimit në Shtetet e Bashkuara. Ata gjenden në mbi 10.000 vendodhje. Të dish se çfarë bën çdo hallkë e këtij sistemi është detyrë vështirë dhe një herë shkrijon boshllëqe e përpasoj krijon rreziqe sigurie. Dy incidente terroriste vitin e kaluar, sulmi i dështuar në aeroplanin në një linjë amerikane në ditën e Krishtlindjeve, si dhe sulmi në bazën ushtarake Fort Hood ku një psikiatër i bazës vrau 13 ushtar amerikan, si dhe sulmi i dështuar i 1 majit në New York gjatë këtij viti, dëshmojnë shtimin e agjencive të zbulimit sipas Washington Postit. Por Gary Schmidt, ish drejtori i Komitetit të Senatit për shërbimet e zbulimit, thotë se nuk është i bindur për mos efikasitetin e strukturave të zbulimit bazuar në faktet e ofruara nga Washington Posti.
The threat is a difficult one because it's sort of like finding a needle in a haystack.
Kërcënimi është një koncept i vështirë, është si të gjesh gjilpërën në kasht. Parandalimi i kërcënimeve kërkon burime të shumta për shitjet njerëzore. Ekspertët duhet i paraprin komploteve në mënyrë që ato të mos kthehen asnjëherë në realitet, thotë Schmidt. David Gompert, ushtruesi detyrës së shërbimeve kombëtare të zbulimit, thotë se përshkrimi Washington Postit nuk përputhet me komunitetin e zbulimit që e njohim. Dana Priest, gazetare fituese e çmimit Pulitzer, thotë se shkrimet në Washington Post mund të ndihmojnë që të ndryshojnë gjërat, por ajo shton se strukturat e zbulimit përballen edhe me një tjetër urgjencë.
They also are up against another ticking, you know, clock, which is the deficit and the recession.
Ata janë në gardhe me një tjetër sfidë, me deficitin buxhetor dhe me recesionin. Siç më kanë thënë zyrtarët e lartë, nuk mund të ruhet ky nivel shpenzimesh. Në këtë mënyrë, shërbimet e zbulimit duhet të studiojnë me kujdes për të vendosur se cili program funksionon e cili jo, në mënyrë që të bëjnë shkurtimet e nevojshme, thot Priest. I pyetur edhe gazetarisë hulumtuese të Washington Postit dhe përfundimeve të këtyre hetimeve, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha:
"There's been a very significant process of reviewing the lessons learned from the Christmas Day bomber."
Ka pasur një proces të rëndësishëm rishikimi të mësimeve të nxjerra nga sulmi dështuar i ditës së Krishtlindjeve dhe i kemi përshtatur procedurat tona operative. Ndryshimet tona janë bërë shumë herët se sa hetimi i gazetës, tha Crowley.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në këto çaste në Washington po zhvillohet takimi ndërmjet zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Më herët zoti Thaçi u takua me ish-sekretaren e Shtetit Madeleine Albright. Dhoma e apelit e Tribunalit të Hagës ka vendosur për rigjykim të pjesërishëm të Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësoi se ky vendim paraqet një lajm shumë të keq për Kosovën, ndërsa qeveria e Kosovës është shprehur e brengosur për vendimin për rigjykimin e Haradinajt. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.